Czech Basic Course, Volume 7, Lesson Number 131. Zdeněk si doplňuje garderobu. Zdeněk Vacek přišel do obchodního domu. Asi tam nechá moc peněz. To, co má na sobě, jsou hadry se záplatami. Vpředu jsou vystaveny nejrůznější druhy bot. Ke každodennímu nošení sportovní boty, galoše a jiné. Nějak se tam dostaly i dámské střevičky s vysokými podpatky.
Nejdřív si vybral dvouřadový oblek a zkouší si ho. Prodavač se právě chystá vzít mu míru na kalhoty. V pozadí jsou klobouky, barety, čepice a tak dále.
Myslel, že by si mohl dát spravit svůj starý deštník, ale prodavač mu ukázal, že je tam několik žeber zlomených. Oprava by stála víc než nový deštník.
Pak si šel koupit nové boty. Zkusil si několik párů, než našel jeden, který mu padl jako ulitý.
Potom zašel do správkárny obuvi, aby si dal podrazit jedny staré boty. Obuvničtí dělníci, taky se jim říká ševci, pilně přibíjejí příštipky, gumové i kožené podpatky a dělají jiné opravy.
Zdeněk ukazuje vedoucímu správkárny, že potřebuje nové podrážky.
Pak se obrátil ke chlapci, který ve správkárně čistí boty. Takový čistič bot má tvrdé a měkké kartáče, hadry na boty, tekuté i pevné krémy a vůbec všechno, co je potřeba, když boty mají dostat vysoký lesk. This is the end of lesson number 131. Czech Basic Course, Volume 7, Lesson Number 132. Výsadkáři v útoku. V týlu nepřítele byl proveden hromadný seskok výsadkových jednotek.
Seskok byl proveden v polích na západ od města. Výsadkáři mají dva úkoly. Napadnou město a zajistit jeho průmyslové objekty, za druhé, zajistit pro naše pozemní jednotky přechod přes řeku.
Po hromadném seskoku se výsadkáři organizovali a postupují na dané cíle. Zdravotnický poddůstojník, který jde hned za čelními družství, ošetřuje raněné na místě.
Helikoptéra nebo vrtulník odváží těžce raněné do týlu.
Tento voják podle busoly určuje azimut nějakého cíle.
Postup parašutistů byl zastaven kulometem, který je umístěn na půdě nějakého statku. Výsadková jednotka pod palbou zalehla. Velitel čety rádiem hlásí situaci veliteli roty a žádá o pomoc.
Velitel roty se rozhodl, že ten kulomet zničí dělostřeleckou palbou. O 2 minuty později byl kulomet zničen a četa mohla pokračovat v postupu.
Konec vyzvědače.
Vyzvědač cizí mocnosti se nějakým způsobem dostal do laboratoře vojensky důležitého podniku. Na stole mezi mikroskopem a stolní lampou jsou nějaké tajné vzorce, které vyzvědač fotografuje.
Doma vyvolal negativy a pak šel do městské knihovny. podle instrukcí, které dostal předem, je vložil do jisté knihy.
Jiný agent špionážní sítě negativy vyzvedl.
Ve sklepě jednoho starého činžáku na předměstí je tajná vysílačka. V koutě u okna je pavučina. Pomocí vysílačky jsou tajné vzorce předávány cizí mocnosti.
Špion chtěl fotografovat ještě jiné vojensky důležité objekty a jejich zařízení. Byl však přistižen a zatčen členem naší protišpionážní služby.
Protože to bylo ve válce, byl postaven předvojenský soud, uznán vinným a odsouzen k trestu smrti zastřelením.
Popravu provedla popravčí četa. Odsouzenému byly zavázány oči, byl postaven ke zdi a zastřelen.
Přísloví.
Tak dlouho se chodí se džbánem provodu, až se ucho utrhne. This is the end of lesson number 132. Czech Basic Course, Volume 7, Lesson number 133. V obchodním domě. Zdeněk se šel podívat do obchodního domu, ale nejdřív se zastavil pro nějaké hřebíky a šrouby v železářství. Jako každý muž, byl by tam mohl zůstat půl dne. Viděl tam vrtačky a pily, francouzské klíče, svěráky, šroubováky a pilníky a vůbec věci, na které se dospělí chlapci rádi dívají.
V obchodním domě šel do nábytkového oddělení. Chtěli mu tam ukazovat kancelářský nábytek, ale Zdeněk o něj neměl zájem.
Pokojový nábytek se mu taky nelíbil.
Za tomu padl do oka pěkný koberec. Byla to imitace perského vzoru. Zdeněk se rozhodl, že ho koupí. Taky se ptal na ceny linolea.
Prodavač se mu potom pokoušel prodat nějaké kuchyňské zařízení, ale bez úspěchu. Zdeněk by sice potřeboval elektrická kamínka, ale ta spotřebují moc proudu, který je drahý.
Přes hodinu byl v oddělení se sportovními potřebami. Zvlášť podrobně si prohlížel lovecké pušky a rybářské potřeby. Pruty, navijáky, šňůry a udice.
Domů šel kolem prodejny automobilů. Ze zvědavosti se tam zastavil. Ne, že by byl chtěl kupovat auto. Povolení ke koupi nemá. A i kdyby je měl, nic by mu nebylo platné. I nejlacinější auto by ho stálo trojroční plat.
Drobné pochůzky.
Pak si vzpomněl, že má ještě několik pochůzek. V obchodě s vínem a likéry koupil láhev slivovice.
Vedoucí obchodu je jeho starý známý. Vzpomínali, jak si jednou v době vinobraní udělali výlet na jižní Moravu. Nejdříve se dívali, jak dělníci pracují s lisy.
A pak šli do sklepa ochutnávat víno ze sudů. Neptejte se, jak to dopadlo.
Cestou z obchodu s vínem si od pouličního prodavače koupil zmrzlinu.
Protože měl recept od doktora, šel do lékárny. Požádal o balíček vaty a pak lékárníkovi dal recept.
Lékárník mu podle receptu udělal pilulky.
Nakonec šel Zdeněk k holiči. musel si dát ostříhat vlasy. Už byl zarostlý jako Ézau. This is the end of lesson number 133. Czech Basic Course, volume number 7, lesson number 134. Záškodníci mezi uprchlíky. Nepřítel užil starého triku. Prohlásil město, na které se chystáme udělat útok, za otevřené město. Neprovedl evakuaci, ale za to nechal ve městě silné vojenské jednotky. Obyvatelé města začali utíkat, protože město je v plamenech a fronta se přiblížila na několik kilometrů. Nepřítel potom město opustil. Výpadová silnice směrem k našim pozicím je blokovaná proudem civilního obyvatelstva. Museli jsme zřídit záchytnou stanici a kontrolu uprchlíků na silnici.
Červený kříž se stará o ošetření nemocných a rozdává vyhladovělým uprchlíkům teplou stravu. Jídlo vaří polní kuchyně.
Naše letouny schazují nad nepřátelskými pozicemi letáky. Vyzýváme v nich nepřátelské vojáky, aby se vzdali. Nepřítel mezi svými jednotkami šíří pověsti, že my všechny zajatce střílíme.
Naše letáky jsou přesto účinné. Nepřátelští vojáci zbíhají. V noci přicházejí k našim pozicím a vzdávají se. Tito zběhové obyčejně mávají bílým kapesníkem nebo ručníkem, který nahrazuje bílou vlajku. Bílá vlajka vyjadřuje úmysl vojáka, že se chce vzdát.
Menšímu počtu záškodníků se podařilo připlést se mezi uprchlíky. Stejně jako bona fide uprchlíci, i nepřátelští vojáci v civilu si sebou vezou vozíky. Místo nejnutnějšího osobního majetku však v uzlících a balících mají uniformy a pod nimi zbraně a výbušiny.
Tito vojáci, kterým se v převlečení za civilisty podařilo dostat se do našeho týlu, se za tmy převlékli zpět do uniforem. Provádějí záškodnické akce. Taky přepadli naši zásobovací kolonu. Nebyly však dosud případy partizánské činnosti ze strany civilního obyvatelstva.
Úkolem záškodnických jednotek jsou sabotážní akce jako ničení mostů a železničních spojů. Tenhle malý most má být vyhozen do povětří v okamžiku, kdy přes něj pojede náš muniční vlak. This is the end of lesson number 134. Czech Basic Course, volume 7, lesson number 135. Pan Dobijáš pozval hosty. Turkovi dostali pozvání k panu Dobijášovi. Pozvání je na 8 hodinu večer, to znamená až po večeři. Pan Dobijáš je starý mládenec a proto se u něho nevaří. Ale vždycky je tam pití všeho druhu a dobré zákusky z lahůdkářství. Paní Turková se rozhodla, že nepůjde.
Tam zase bude ta protivná Hrušková. Já ji nemůžu ani cítit. Jdi sám a omluv mě, že mě bolí hlava.
Pan Turek přišel k panu Dobijášovi sám. Hostitel ho představuje paní Tvrdíkové, která pánbůh ví proč přišla se svým 8letým synem. Pan Dobijáš říká:
dovolte, abych vám představil pana Turka. Pane Turku, paní Tvrdíková a Bohuš Tvrdík, její syn.
Pan Turek se formálně uklonil a řekl:
těší mě.
A šel dál. Uprostřed pokoje byl velký stůl, vlastně to byly 3 stoly, sražené dohromady. Na stole byly táci s koktajly a podnosy se zákusky.
V jiném pokoji se tančilo. Pan Dobijáš najal hudbu. Hrál tam saxofon, trumpeta, klarinet, housle a piano. Saxofonista byl zároveň kapelník. Pan Turek neměl jinou volbu. Musel tančit s paní Hruškovou.
Část společnosti už měla tancování dost. Udělali se skupiny. 2 páry začaly hrát partii šachu, jiná skupina hrála karty. Paní, která hrála proti panu Dobijášovi, nerada prohrávala. Pan Dobijáš právě vynesl eso a ta paní to těžce nese. Vidíme to na výrazu jejího obličeje. Neměla dobrou kartu.
Když se sejde několik lidí, vždycky se mezi nimi najde někdo, kdo rád řeční. Taky u pana Dobijáše je pán, který se rád poslouchá. Pronáší přípitek a už to dělá 25 minut. Posluchači se nudí. Jeden si kouše nehty, jiný si kreslí obrázky, třetí zívá a tak dále.
Pan Turek si bere jednu skleničku martini za druhou. Teď vypravuje anekdoty. Ta poslední asi byla dobrá. 2 páni se nahlas smějou. Směje se i ta dáma, která by se jako dáma asi smát neměla.
Pan Turek bohužel pil víc, než měl. Přebral. Sotva se drží na židli. Teď si všiml, že vedle něho sedí paní Hrušková. S těžkým jazykem jí říká, aby to každý slyšel:
víte, proč tu není má žena? Myslíte, že jí bolí hlava? Vůbec jí nebolí hlava, jestli chcete něco vědět. Nepřišla kvůli vám. Nemůže vás vystavit.
Byla to hrozná ostuda.
This is the end of lesson number 135. Czech Basic Course, Volume 7. Lesson number 136. Boj ve městě. Nepřítel ve městě se nevzdal. Proto bylo město před konečným útokem znovu bombardováno. Naše jednotky bojují v ulicích. Postupují mezi sutinami a krátery od leteckých pum. Čistí město od nepřítele. Nepřátelský odpor se zhroutil. Napadli jsme město ze 3 stran. Od severozápadu postupuje výsadkové vojsko. Na jihu útočí tanková brigáda, doprovázená motostřeleckým plukem. Z jihovýchodu útočí motostřelecký pluk, podporovaný jedním dělostřeleckým oddílem. Nepřítel má na střechách a v oknech domů kulometná hnízda. Boj v ulicích vyžaduje docela jinou taktiku než boj v otevřeném terénu. Samopaly a ruční granáty jsou nejvhodnějšími zbraněmi v boji dům od domu. Pomocí amplionů na tancích vyzýváme obránce města, aby se vzdali. Nepřítel konečně uznal, že by další boj byl marný a zbytečný. Aby byl v dobitém městě zajištěn pořádek, vyhlásilo v něm naše vrchní velitelství stanné právo. Naši polní četníci kontrolují civilisty a prohledávají je, jestli nemají zbraně. Některé domy jsou prázdné, ale nepřítel v nich nechal nástrahy. Jeden voják byl zabit, když chtěl vstoupit do domu, u jehož dveří byla nástraha. Oslavujeme vítězství. Je konec války. Naše jednotky se vracejí domů. V hlavním městě oslavujeme vítězství velkou přehlídkou vojska. Všude jsou prapory a vlajky. Obyvatelstvo vítá vítěznou armádu. Nežádali jsme od nepřítele, aby bezpodmínečně kapituloval. Dovolili jsme mu, aby podepsal příměří. Podmínky příměří jsme ovšem diktovali. Nevyjednávali jsme o ně. Později bude mírová konference. Když trubky oznámili zastavení palby, kde kdo se radoval. Neznámí lidé se objímali na ulicích a ze všech největší radost měli vojáci. Věděli, že se většina z nich už brzy vrátí k rodinám a k civilnímu zaměstnání. Vojáci, kteří byli zvláště stateční v boji, jsou dekorováni. Za statečnost a odvahu dostávají válečný kříž nebo jiná vyznamenání. Někteří vojáci jsou za mimořádný výkon ve službě povýšení. Velká péče se věnuje raněným vojákům. Jsou léčeni ve vojenských nemocnicích. Také důstojně uctíváme památku padlých. Prezident a náčelník generálního štábu jdou položit věnce ke hrobu neznámého vojína. This is the end of lesson number 136. Czech Basic Course, Volume 7. Lesson number 137. Rozvod. Vaňkovi jdou v sobotu odpoledne na procházku. Jdou zavěšení. Paní Vaňková má paleto z králíka. Ráda by, aby lidé věřili, že to je norek. Paní Vaňková je žárlivá. Má proč? Její muž je štíhlý a vypadá moc mladě, zatímco ona má asi o 25 kilo víc, než by měla mít. Cestou potkali několik děvčat. Pan Vaněk se po nich díval víc, než jeho ženě bylo milé. Jedné dívce se díval do očí tak hluboce, že paní Vaňkové došla trpělivost. Ty se po každé holce koukat nebudeš, rozkřikla se na muže. To já ti trpět nebudu. Lidé se začali ohlížet. Pan Vaněk ženu napomenul, aby nedělala na ulici ostudu. Ale to ji jen ještě víc rozlobilo. Stydíme se to říct, ale paní Vaňková dala svému muži facku z pravé strany a ránu pěstí do oka z levé strany. Až se mu zajiskřilo před očima. Kolem jdoucí pán v kostkovaném saku se na to díval úžasle. Pan Vaněk šel hned v pondělí ráno k advokátovi. Vyléčil mu případ, ukázal mu modřinu, byla to pěkná podlitina, a požádal ho, aby podal žalobu o rozvod. Za 3 neděle bylo stání, při kterém se před soudem objevil pan Vaněk jako strana žalující a paní Vaňková jako strana žalovaná. Oba tam byli se svými advokáty. Byl tam ovšem taky soudce v taláru, soudní zapisovatel a jiní funkcionáři soudu. Pan Vaněk uvedl pána v kostkovaném saku jako svědka. Ten pán byl pak soudem předvolán jako svědek a vzat do přísahy. Advokát paní Vaňkové měl beznadějný úkol. Věděl, že rozvodu nemůže zabránit. Pokoušel se proto přesvědčit soud, že paní Vaňková byla k svému jednání vyprovokována panem Vaňkem. Žádal soud o rozvod z viny obou stran. Paní Vaňkové však nic nepomohlo. Manželství bylo rozvedeno z její viny, nedostala žádné alimenty a nad to ještě musela zaplatit soudní útraty. This is the end of lesson number 137. Czech Basic Course, Volume 7. Lesson number 138. V pravém rohu nahoře je šipka, která naznačuje směr k severu. Mapy jsou obyčejně natisknuty tak, že sever je nahoře, jih dole, západ nalevo a východ napravo. Na jihu vidíme dost velkou řeku, která teče od západu k východu a vlévá se do moře. V té řece jsou 2 ostrůvky, a přes řeku vedou 2 mosty. Silniční most pro silnici, která vede ke 2 městům na severu, a železniční most přes ústí řeky pro železnici, která vede po pobřeží k přístavu na severu. Řeka teče údolím, kde jsou louky, a při ústí řeky bažiny nebo močály. Na jih i na sever od řeky jsou zalesněné kopce. Na severním úpatí jižních kopců je naše obrana. Na jižním úpatí severních kopců je nepřátelská obrana. Na jihu se do řeky vlévá potok. Údolím toho potoka vede silnice, která klesá k řece, pak jde přes most a stoupá do sedla mezi kopci. Tímto směrem je veden hlavní nápor našeho útoku. Rovnoběžně s touto řekou teče na severu 2. menší řeka. V ústí té menší řeky jsou 2 ostrovy. V severozápadní části mapy je jezero. Ta 2. řeka, na které je přehrada s elektrárnou, ústí na jih od přístavu. Z elektrárny je veden proud o vysokém napětí do menšího města a odtud jednak do přístavu, jednak do většího průmyslového města na severu. Kolem města, které leží na severním břehu této řeky, jsou pole. Z toho města vede železnice třemi směry. Na jih, kde jsou dolí, na východ do přístavu a na sever do většího průmyslového města. Na jih od menšího města je silně vybudovaná nepřátelská obrana. Přístav má výhodný záliv. Na sever od přístavu se zvedá zalesněný kopec. Šipka v moři naznačuje útok našich námořních sil, který jsme měli v situaci číslo 13. Druhá šipka naznačuje protiútok nepřátelských sil. Těsně u průmyslového města na jihovýchod je letiště. Čísla na mapě odpovídají číslům našich vojenských situací. Noviny hodnotí konečné boje. Toto je výňatek z úvodníku, který v jedněch našich novinách vyšel den po konci války. Již před několika týdny bylo zřejmé, že nepřítel bude muset kapitulovat, protože naše vojska obsadila větší část jeho území. Nedávno byla přerušena i jeho hlavní zásobovací osa. Jeho hlavní vojenské postavení bylo prolomeno. To byl konec nepřátelské stálé obrany. Pravda je, že náš pokus o oboustranný obchvat skončil částečným neúspěchem. Nepříteli se ještě podařilo odrazit naše invazní síly, jejichž úkolem bylo obsadit poloostrov na východ od nepřátelského hlavního města. Jakkoliv neúspěšný, pokus o invazi nebyl marný. Nepřítel byl nucen narychlo přesunout část svých sil, aby zesílil obranu ohroženého poloostrova. Tyto síly mu pak chyběly jinde. Nepřátelský odpor byl rozdrcen čelním útokem a současným útokem na levém křídle. Nepřítel už tou dobou nebyl v to postavit dostatečné krycí síly. Jeho obranné palby ani nemohly účinně rušit naše prostory shromáždění, ani naše východiště k útoku. Stejně neúčinná byla jeho přehrada a později obranné palby dovnitř hlavního obranného postavení. Výtečná souhra našeho palebného sledu s úderným sledem ochromila nepřátelský plán pružné pohyblivé obrany. Po průlomu následovalo vlastně už jen rychlé využití úspěchu, to je obchvat nepřátelské obrany v týlu a pronásledování nepřítele. Aby se boj zbytečně neprodlužoval a krveprolití zkrátilo, dalo naše hlavní velitelství provést letecký výsadkový útok hluboko v nepřátelském zázemí. Pád nepřítelova hlavního města pak už byl otázkou hodin. Přicházela chvíle konečného vítězství. This is the end of lesson number 138. Czech Basic Course, Volume 7, Lesson number 139. Transakce pana Turka. Je 9 hodin a 1 minuta dopoledne. V obchodní bance už se pilně pracuje. Někteří úředníci sedí za svými stoly. Jiní pracují na účtovacích strojích. V pozadí je trezor. Jehož kombinaci znají jen nejstarší a nejvíc důvěryhodní zaměstnanci. Dva úředníci a 1 úřednice obsluhují strany. Pan Turek si chce v bance vyřídit několik věcí. Nejdřív požádal pokladníka, aby mu proměnil 1000. Pak šel k pultu, vytáhl z kapsy šekovou knížku a napsal šek na 500. Úředník u okýnka, kde se inkasují šeky, pana Turka neznal. Zkoumal jeho podpis a dal si ukázat občanský průkaz, nebo jak taky říkáme, občanskou legitimaci. Pan Turek si vybral peníze z šekového konta, protože tam mu nenesou úroky. 500, které právě inkasoval, a 900 000, který prve proměnil, ukládá na knížku. Pokladník mu do knížky zapisuje a potvrzuje vklad. Peníze na knížce nesou vkladateli 2%. Pak šel pan Turek k úředníkovi, který povoluje úběry. Chce si konečně koupit dům. Už se na to připravuje dlouho. Jen ještě neví, jestli má nejdřív koupit parcelu a postavit na ní vilku, nebo jestli by nebylo lepší koupit něco hotového. Ale pozemky jsou teď drahé. Úředník mu vysvětluje podmínky. Jakou část ceny musí položit na dřevo kupec, kolik je banka ochotna půjčit na hypotéku, kolik procent se platí z hypotéky a tak dále. Vysvětluje mu, jaké splátky by musel platit měsíčně, kdyby si vypůjčil kapitál na nemovitost na 15 let. Vrchní pokladník zatím otevírá trezor. Jsou tam uloženy cenné papíry, jako akcie, státní půjčky a jiné. Je tam taky dost velká hotovost. This is the end of lesson number 139. Czech Basic Course, Volume 7, Lesson Number 140. Mapy. Různé armádní složky, štáby, pěchota, dělostřelectvo, ženijní vojsko, spojovací vojsko a tak dále, potřebují mapy k různým účelům. Některé složky užívají mapy hodně podrobné, jiným se lépe hodí mapy přehlednější. Proto máme několik typů vojenských map. Za prvé, plány. 1:10 000 a 1:20 000. Jsou to mapy velmi podrobné a hodí se pro účely technické. Za druhé, mapa speciální. Krátce speciálka. Jsou to mapy nejvíc užívané všemi jednotkami, od nejmenších do největších. Starší speciálky byly kresleny v měřítku 1:75 000. Na nich zelená barva znamená lesní plochy a modrá vodní plochy. Výška a výškové rozdíly jsou znázorněny vrstevnicemi. Směr a příkrost svahu šrafami. Nové speciálky, které vyšly po roce 1950, mají měřítko 1:50 000. To znamená, že 1 cm na mapě se rovná 500 metrům skutečné vzdálenosti. Na jednom listu je znázorněno asi 1 000 čtverečných kilometrů území. Nové speciálky taky mají vrstevnice a k dokonalejšímu znázornění výšky užívají barevné stupnice. Za třetí, generální mapa, krátce generálka. 1:200 000. Jeden list znázorňuje asi 8 000 čtverečních kilometrů území. Těchto map užívají hlavně vyšší velitelství a letectvo. Za čtvrté. Přehledné mapy o malých měřítkách, které slouží nejvyšším velitelstvím pro všeobecnou orientaci. Užívá se jich taky pro školní účely. Všechny práce spojené s vyměřováním, kresbou a reprodukcí vojenských map dělá Vojenský zeměpisný ústav v Praze. V atlasech měřítko map závisí na formátu. Některé jiné druhy map jsou například podrobné zeměpisné mapy, nástěnné mapy a příruční mapy. Většina map ukazuje nejenom situaci, to je obce, řeky, silnice a tak dále, ale i terén, zvlnění zemského povrchu. Například stupnice barev od zelené, to je nížina, přes žlutohnědou až po nejsytější hnědou, to je výška nad 2000 metrů. This is the end of lesson number 140. Czech Basic Course, Volume 7, lesson number 141. Na poště. Pan Turek si šel na poštu koupit známky. Úředník u okýnka trhá z perforovaného archu známky, o které si pan Turek řekl. Pan Turek jazykem navlhčuje rub dvou známek. Lepí je na leteckou obálku. Zalepený dopis pak vhodí do schránky na letecké dopisy. Kdyby se spletl a dal ho do hořejšího otvoru, zdržel by jeho odeslání. Z leteckých schránek se dopisy vybírají mnohem častěji než z ostatních. Na pravé straně jsou číslované poštovní přihrádky. Pan Turek nemá takovou přihrádku. Dává si dopisy doručovat domů.
Potom šel domů a psal své ženě, která odjela na měsíc ke své tetě na Slovensko. Dopis složil a dal do obálky.
Na obálku nalepil známky a napsal adresu. Paní Růžena Turková, T.Č. u paní Kamily Najmanové, Hrušové, ČP 14, poslední pošta, Horné Bzince. Zkratka TČ říká, že adresát je v místě jen přechodně. Zkratka PP poslední pošta, upozorňuje, že malá obec Hrušové nemá vlastní poštovní úřad. Dopisy, balíky a tak dále pro Hrušové se posílají na poštu do Horních Břinců. To je nejbližší obec, která má poštovní úřad. Odtamtud je listonoš nosí nebo vozí do Hrušového. Pan Turek ovšem taky do levého horního rohu napsal zpáteční adresu. Lepidlo na obálce zase navlhčil jazykem.
Pak ještě napsal dva nebo tři jiné dopisy. Vhodil je do pouliční poštovní schránky.
Potom však musel ještě jednou na poštu. Tentokrát s jedním zvlášť důležitým dopisem, s balíkem a s penězi pro ženu. Aby mohl poslat balík, musel vyplnit průvodku. Poštovné za balíky se řídí podle váhy.
Nešel k okýnku, kde berou peníze, vyplnil poukázku. Dostal pak potvrzenku s razítkem.
Jen byl zpátky doma, zvonil listonoš. Přinesl mu expresní doporučený dopis. Pan Turek musel příjem dopisu potvrdit podpisem v knížce. This is the end of lesson number 141. Czech Basic Course, Volume 7, Lesson Number 142. Mapy, část druhá. V článku o mapách ve cvičení číslo 140 jsme nemluvili o speciálních typech, totiž o plánech měst, o katastrálních mapách, o plastických mapách a o plastických stolech.
Plány měst jsou zvlášť podrobné mapy. Na nich bývají vyjmenovány všechny ulice, náměstí a parky. Taky jsou na nich vyznačeny důležité budovy, hlavní dopravní spoje a tak dále. Plán Prahy, vydaný nakladatelstvím Orbis, je kreslen v měřítku 1:15,000. Jeden kilometr skutečné vzdálenosti je na tomto plánu zmenšen asi na 6,5 cm.
Katastrální mapy v měřítku 1:2880. Nové se dělají v měřítku 1:2500. Jsou mapy pro úřední potřebu. Jsou používány také dělostřelectvem, ženisty a tak dále. Jsou v nich zobrazeny územní plochy všech katastrálních obcí a pozemků v ČSSR. Plocha je rozdělena na stavební parcely, zastavěné a nezastavěné, a nestavební parcely. Každá parcela má číslo a barvu. Podle barvy a typu čísla se pozná, o jakou parcelu jde.
Plastické mapy jsou trojrozměrné.
Plastické stoly mohou být dělány například ze sádry, ze zvláště měkkého dřeva, nebo v posledních letech z pružných umělých hmot. Jejich měřítko je obyčejně 1:1000. Na některých vidíte i meze mezi poli, nadjezdy a podjezdy, jestli řeka je regulovaná nebo splavná, a můžete na nich sledovat, jak železniční trať postupuje terénem po náspech nebo skrz zářezy. Plastický stůl je miniaturní kopie krajiny, kterou představuje.
Na plastických mapách a na plastických stolech je nutno zdůraznit výškové rozdíly předimenzováním, aby vynikly.
This is the end of lesson number 142. Czech Basic Course, volume number 7. Lesson number 143. Telegraf a telefon. Telefonní a telegrafní služba v evropských zemích vždycky byla součástí státní poštovní služby. Neexistují tam soukromé telefonní a telegrafní společnosti, jaké známe v Americe. Telefon a telegraf v Evropě je státní monopol.
V meziměstské telefonní ústředně se pracuje 24 hodin denně. Meziměstskou ústřednu poznáme podle toho, že tam jsou přepojovače s ruční obsluhou. Ústřední pro místní telefonní styk jsou už skoro vesměs automatické. Když voláte meziměstky, můžete volat buď stanici, nebo na výzvu. Hovory jsou buď obyčejné, pilné, nebo bleskové.
Pan Turek šel do telefonní budky. Podíval se do seznamu na číslo, sejmul sluchátko a vhodil minci do aparátu.
Teď vytáčí číslo stanice, se kterou chce hovořit.
Spojení dostal hned. Stanice, kterou volal, nebyla obsazena.
Pak spěchal domů, protože očekával důležitý telegram. Pan Turek si představuje, že se telegramy odesílají telegrafním klíčem a morzovou abecedou. To už dnes skoro není pravda. Telegrafní úřady ve všech větších městech teď užívají dálnopisu.
Doručovatel panu Turkovi přinesl telegram.
Tenhle telegram je v šifře a pan Turek by ho musel dešifrovat pomocí šifrovacího klíče. My však nevěříme, že tomu tak ve skutečnosti bylo. Pošty nepřijímají šifrované telegramy. Ten, kdo chce poslat telegram, musí dokonce prohlásit, že jeho text není psán v takzvané řeči smluvené.
This is the end of lesson number 143.